23. слика. Павле доживува бродолом на пат кон Рим. Римски војници го носеа Павле за Рим, заедно со други затвореници. Мораа да патуваат во брод преку море. Бродот беше зафатен од големо невреме. Сите на бродот помислија дека ќе загинат. Ангел му кажа на Павле: «Не плаши се, Павле. Мора да застанеш пред римскиот император. Бог ќе ги спаси животите на сите луѓе кои патуваат со тебе». Наскоро, бродот дојде до копно. И големите бранови и силниот ветер почнаа да го кршат бродот. Луѓето мораа да скокаат во морето, но сите стигнаа безбедно до копното. Бог имаше цел и план за Павловиот живот. Затоа никакво зло не можеше да се допре до него.